Milí posluchači, posledně jsme spolu otevřeli další biblickou knihu a tak celkově přehledně jsme si o ní chvíli povídali. Před závěrem pořadu jsme zavedli několik cizích slov, několik pojmů, které pro někoho z nás, třeba i pro mě, mohou být jako jazykolamy. Ale myslím, že tyhle pojmy vyjadřují určité přístupy k některým závažným otázkám a proto je dobré je vzít na vědomí. Za prvé, snad často se tu objeví pojem milenium. Už jsme se s ním setkali při čtení některých proroctví, zejména Izajášova. Pojmem milenium se označuje tisícileté království a k tomuto pojmu různí lidé v různých obdobích různým způsobem přistupovali. A milenialisté mají za to, že tento pojem je jen symbolický a že se v průběhu dějin už odehrál. Postmilenialismus věří, že svět bude lepší a lepší a že církev obrátí celý svět a že až potom Kristus přijde a bude panovat. Dnes už je tento názor víceméně pohřben s ohledem na události v poslední době. Dnes už je docela málo lidí, kteří by tento postmilenialistický názor ještě obhajovali. Premilenialisté berou tento děj doslova tak, jak je v Bibli popsán, tedy jako prorockou předpověď veřejného, viditelného, celosvětového panování Krista, které bude zahájeno jeho osobním příchodem na tuto zem. Ovšem, tomuto jeho příchodu bude předcházet ještě vtržení církve. Nyní na sebe beru riziko, že budu trochu nudný, připouští náš teolog. Ale přesto hodlám zase krátkými citáty uvést názor řady mužů, abych ukázal, že už v minulosti byli mnozí, kdo vyhlíželi Kristův návrat. Neočekávali ani velké soužení, ani milenium, ale příchod jeho samého. Toto očekávání je pevným jádrem, nebo přímo srdcem, mého premilenialistického hlediska. Představuje se nám otevřeně náš doktor McGee. Římský biskup Klement v roce 96 našeho letopočtu řekl: čekejme království boží každou hodinu. Den neznáme. Polikarp, rok 108 našeho letopočtu, biskup ve Smírně, který byl nakonec upálen: vzkřísí nás z mrtvých a my budeme královat s ním. Ignácius, biskup v Antiochii: mějte na zřeteli časy a čekejte ho. Papias, rok 116 našeho letopočtu, biskup v Hierapoli, který podle Irenea ještě viděl a slyšel apoštola Jana: nastane tisíc let, kdy Kristus osobně ustaví na zemi své království. Justin Martyr, rok 150 našeho letopočtu: já i všichni ostatní ortodoxní křesťané kdekoliv víme, že bude tisíc let v Jeruzalémě, jak prorokoval Izajáš a Ezechiel. Ireneus, rok 175 našeho letopočtu, biskup lyonský, komentuje Ježíšův slib, že bude znovu pít z plodu vinné révy v království svého otce, a dodává k tomu: toto se může splnit jedině tehdy, až se náš pán osobně vrátí na zem. Tertulián, kolem roku 200 našeho letopočtu, řekl: vpravdě vyznáváme, že je zaslíbeno království na zemi. A o mnoho staletí později Martin Luther: nemysleme si, že Kristův příchod je nějak daleko. John Calvin napsal ve své třetí knize Nauky: Písmo nás jednoznačně potěšuje, abychom vyhlíželi a očekávali Kristův příchod. Doktor Eliot. Všichni počáteční vykladači, kromě Origena a těch několika, kteří zjevení úplně zavrhli, byli premilenialisté. Gusler ve své studii o historii církve mluví o požehnané naději, o které bylo učiněno tolik jasných a význačných zmínek, že víra v ní byla bez pochyby v tom období zcela všeobecná. Chillingworth napsal, bylo to učení, kterému věřila a je vyučovala většina významných duchovních otců v období poapoštolském. Nebyl nikdo, kdo by ji tehdy zavrhoval. Doktor Adolf von Harnack napsal, první otcové, Ireneus, Hippolytus, Tertulian a další, takto věřili. Patřilo to k tradici rané církve. Nejinak tomu bylo i ve 3. a 4. století u těch latinských teologů, kteří nepodlehli vlivu řecké spekulace. Tolik tedy řádka citátů z různých dob. Přátelé, citoval jsem tyto muže z minulosti proto, abych naznačil důkaz o skutečnosti, že od dob apoštolů a během prvních staletí církve byl výklad písem právě premilenialistický. Tvrdí-li někdo, že premilenialismus je něco, co vzniklo před 100 lety v Anglii, pak neví, o čem mluví. Je tedy dobré si povšimnout, že premilenialismus byl součástí víry už u těchto velevýznamných mužů rané církve. Kniha Zjevení, na jejíž systematické pročítání se teprve pomaloučku chystáme, má 6 pozoruhodných, ba přímo jedinečných rysů, jak nám je tu zvýrazňuje a k pozornosti předkládá náš doktor teologie. Za prvé je jedinou prorockou knihou v Novém zákoně. Ve Starém zákoně jich je 17, v Novém zákoně pouze tato 1. Za druhé, pisatel Jan se dostává zpátky do minulých časů, nebo můžeme říci přímo do minulé věčnosti, a to mnohem dál než kterýkoliv jiný pisatel v písmě. Své evangelium Jan uvádí slovy: na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. Pak se v tom textu dotýká času stvoření. Jan 1.3. Všechny věci skrze ně učiněny jsou a bez něho nic není učiněno, co učiněno jest. Později, když Jan píše knihu Zjevení, dosahuje kromě nejvzdálenější minulosti, pokud tu vůbec lze měřit čas, tedy pokud tehdy už byl čas stvořen, až do daleké budoucí věčnosti, až k obzorům věčného království našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista. Třetím rysem je skutečnost, že těm, kdo knihu Zjevení čtou anebo slyší, je zaslíbeno zvláštní požehnání. Zjevení 1.3 podle kralického překladu. Blahoslavený, kdo čte, i ti, kteří slyší slova proroctví tohoto a ostříhají toho, což napsáno jest v něm, nebo čas blízko jest. To je vlastně žehnající slib. Na konci knihy je však také výstraha pro ty, kdo by si zahrávali s jejím obsahem. Osvědčujíť pak každému, kdož by slyšel slova proroctví knihy této, jestliže by kdo přidal k těm věcem, žeť jemu přidá Bůh ran napsaných v knize této. a jestliže by kdo ujal od slov proroctví tohoto, odejmeť Bůh díl jeho z knihy života a z města svatého a z těch věcí, které jsou napsány v knize této. Zjevení 22, verše 18 a 19. Takové varování by mělo přimět nerozvážné a všelijak prapodivné vykladače biblických proroctví vůbec, aby se zastavili, aby se dívali, naslouchali a aby především uvažovali o důsledcích svého jednání. Je nebezpečné říkat cokoliv jen tak, zejména ve vztahu ke knize Zjevení. Lidé si dnes mnohem více než kdy jindy uvědomují, že jsme se přiblížili velké krizi v dějinách a proto mylný výklad této výrazně eschatologické knihy, čili knihy zasahující do budoucnosti, může vést na scestí. Žel, že dnešní nejoblíbenější interpreti, čili vykladači proroctví, to dělají. Z toho povstává řada velmi vážných problémů, s jejichž důsledky se setkáme později. Čtvrtým rysem knihy Zjevení je skutečnost, že není knihou zapečetěnou. Proroku Danielovi bylo o mnoho staletí dříve řečeno, aby zapečetil knihu, k jejímuž napsání byl veden, aby ji zapečetil až do jistého času, do doby konce. Daniel 12, 9. verš. Ale apoštolu Janovi bylo naopak řečeno, nezapečeťuj slov proroctví knihy této, neboť je blízko čas. Zjevení 22, 10. Prohlásit, že zjevení je nějaká míchanice, která nemá hlavu a patu a že je nemožné jí rozumět, znamená stavět se přímo proti slovům písma. Zjevení není knihou zapečetěnou. Ve skutečnosti je tou nejlépe uspořádanou knihou v Bibli, dodává přesvědčivě náš vyučující. Pátým rysem je to, že kniha Zjevení je sérií vidění vyjádřených v určitých symbolech, které se týkají skutečnosti. Při čtení textu je nutno upřednostnit doslovnou interpretaci, pokud sám Jan nedá najevo, že je tomu jinak. A za šesté, kniha Zjevení se podobá obrovskému centrálnímu nádraží, kam se zbíhají kolejiště proroctví z jiných částí písma. Dá se říci, že v knize Zjevení nic nevzniká ani nezačíná. Spíše se v něm všechno dovršuje, spojuje. Uzavírá se v něm všechno, co má začátek někde jinde v písmu. Ke správnému pochopení knihy je pro nás přímo rozkazem stopovat v Bibli jednotlivé prorocké předměty od prvních zmínek až do posledních. Je nejméně 10 takových velkých prorockých předmětů, které zde mají své dokončení. Proto je pro porozumění knize Zjevení nezbytná docela důkladná znalost celé Bible. Bylo v ní napočítáno přes 500 odkazů nebo alespoň krátkých narážek na Starý zákon. Z celkového počtu 404 verše v knize Zjevení jich 278 obsahuje zřetelný odkaz na Starý zákon. Jinými slovy, víc než polovina této knihy je závislá na dobré znalosti Starého zákona. Přirovnejme si knihu Zjevení k letišti, které je cílem mnoha letových linek, navrhuje náš učitel. Musíme vědět, kde každá z nich začíná a jak se rozvíjí, kudy vede, aby se nakonec octla v naší knize Zjevení. Pro náš přehled je zde o něch dříve zmíněných 10 významných prorockých předmětů, které v knize Zjevení mají svůj cíl. Za prvé, Mesiáš, Pán Ježíš Kristus. On je zcela nepochybně hlavním předmětem celé knihy. Nejsou jím ani různé bytosti, ani poháry či koflíky hněvu, ale hlavním předmětem celé knihy je beránek, ten, který na sobě nesl hřích jiných, hřích celého světa. První zmínku o něm najdeme už ve Starém zákoně v 1. Mojžíšově 3.15. A to je zmínka ještě velmi obecná, kdy je o něm řeč jako o semenu ženy. Za druhé církev. O církvi, jak jsme si už řekli, není řeč ve Starém zákoně. Mimochodem poprvé o ní mluví Pán Ježíš v Matouši 16.18. A já pravím tobě, že ty jsi Petr a na té skále vzdělám církev svou a brány pekelné nepřemohou jí. Za třetí vzkříšení a proměnění svatých. K tomu je celá řada novozákonních textů, které o tom hovoří a kniha Zjevení tento předmět uzavírá. Za čtvrté velké soužení. O něm bylo řečeno něco už v 5. Mojžíšově, že postihne boží lid. Pátý předmět, který se v knize Zjevení uzavírá, je Satan a zlo. Začíná snad v Ezechieli 28, 11 až 18, kde je řeč o té hvězdě, která padá. Za šesté je tam řeč o muži hříchu a ta zpráva se ve Zjevení uzavírá. Za sedmé cesta a konec odpadlického křesťanstva. O tom hovoří i Daniel, 2. kapitola, verše 31 až 45, ale také Matouš 13 a jiné texty. Osmý pojem, který má svůj závěr v knize Zjevení, je začátek, průběh a zakončení času pohanů. Poprvé o tom promluvil zřetelně Daniel, 2. kapitola, verše 37 až 45, a také Pán Ježíš v Lukášovi 21:24. Pán Ježíš řekl, že Jeruzalém bude tlačen od pohanů, že budou po něm šlapat, dokud se jejich čas, čili čas těch pohanů, neskončí. Devátý předmět je druhý příchod Kristův. Podle Judovy epištoly veršů 4 až 15 o něm mluvil už Enoch, čímž se dostáváme vlastně až k záznamu v první knize Mojžíšově. A desátý pojem jsou smlouvy s Izraelem, počínaje smlouvou, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem. To bychom se zase dostali do knihy Genesis, do 1. Mojžíšovi 12, do prvních tří veršů. Bůh slíbil Izraeli 5 velkých zásadních věcí a v knize Zjevení je ukázáno jejich splnění. Teď chci konstatovat něco kladného a povzbudivého. Vemlouvá se nám stále náš známý vykladač. Kniha Zjevení není těžkou knihou. Liberální teologové se z ní snažili udělat těžkou knihu. A milenialisté ji považují za knihu symbolickou a obtížně srozumitelnou. A dokonce i někteří z našich premilenialistů se pokoušejí ukázat, jak je podivná a z hlediska pochopení jejího vnitřního obsahu nezvládnutelná. Ve skutečnosti se dá říci, že kniha Zjevení je tou nejuspořádanější knihou v Bibli a není důvod, proč bychom ji nerozuměli. Myslím tím její vlastní vnitřní členění. Apoštol Jan zapisuje pokyny, které mu dává Pán Ježíš Kristus. Napiš ty věci, kteréž si viděl a kteréž jsou a které se mají díti potom. Zjevení 1.19. Jde tedy o minulost, přítomnost i budoucnost. Pak zjistíme další vnitřní členění do několika sérií po sedmi a každý úsek je uspořádán nejlépe, jak jen je možno. Nenajdete v Bibli žádnou jinou knihu takhle přehledně rozčleněnou. Těm, kteří prohlašují, že všechno v knize Zjevení je symbolické a nad naše chápání, chci říci, že knihu Zjevení je třeba brát doslovně, vysvětluje základní přístup náš zkušený kazatel. Je-li v ní použit symbol, bude jako takový vyložen. Bude to ovšem symbol skutečnosti a ta skutečnost bude reálnější než samotný symbol z toho prostého důvodu, že apoštol Jan používá symbolů k popisu skutečnosti. Při našem studiu budeme dodržovat tento svrchovaně důležitý princip. Dovolme, aby nám kniha Zjevení řekla to, co nám říci chce. Nemáme právo zasahovat do knihy tak, že bychom z ní vyněli některý z podivuhodných obrazů zaznamenaných Janem a interpretovali jej po svém, například v tom smyslu, jako by se týkal současnosti. Ano, některé obrazy jsou symbolické, symbolizují však skutečnost, i když nikoli vždycky právě tu, v níž dnes žijeme. V knize Zjevení je před nás postavena církev v podobě sedmi sborů, v podobě sedmi místních církví, které reálně existovaly za Janových dnů. Dnes jsou na těch jednotlivých místech, o nichž bude dále jmenovitě řeč, už jenom trosky, vzpomíná náš cestovatel. Navštívil jsem všech těch sedm míst a strávil jsem tam mnoho hodin. Vlastně jsem některá ta místa měl příležitost navštívit až čtyřikrát. A moc rád bych tam šel třeba hned zítra znovu. Zkoumat rozvaliny, vykopávky a studovat celou lokalitu, to je nádherný zážitek. Jakoby ty sbory přede mnou ožily a já mohl rozumět, jak Jan promlouval do jejich místních situací. Ale také zároveň předznamenal i dějiny budoucí církve jako celku. Pozoruhodné je, že od konce třetí kapitoly dál už potom v knize Zjevení není o církvi jediná zmínka. Téma církve se už více v celé knize Zjevení nevyskytne. Můžete se zeptat, jestli církev ztroskotala, jestli selhala. Místně možná ano, ale jako celek je Kristovo tělo a je krásné a dokonalé. Pouze ve svůj čas podle Božího plánu odchází ze země a jde do nebe a tam se objevuje jako Kristova nevěsta. Když ji pak ještě jednou zahlédneme v poslední části Zjevení, není už církví v pozemském smyslu, ale je nevěstou. Počínaje čtvrtou kapitolou se z hlediska naší doby všechno odehrává v budoucnosti. Vniká-li sem někdo s pokusem o výklad a něco vytrhuje, nějaké vidění o hladu nebo válkách nebo cokoliv podobného, nepatří to do obrazu našich dnů. Musíme nechat Jana, ať říká, jak to ve skutečnosti je míněno. Vlastně musíme nechat celou Bibli mluvit k nám tímto způsobem, prostě nechat jí říci to, co říci chce. Představa, že mnozí lidé dovedou udělat výklady všelijak prapodivné či doslova divoké, je jedním z důvodů, proč přistupuji k této knize s pocitem bázně. Není bez zajímavosti, že ve věci chápání proroctví se v dnešní době rozšiřuje obzor. jednotlivé zásadní nauky se postupně více otevíraly v určitých historických obdobích. Nejdříve to bylo učení, že písmo je slovo Boží. Pak následovalo učení o osobě Krista, známé jako kristologie. Pak soteriologie, doktrína o spasení. A tak to šlo po léta dál. Dnes se ve skutečnosti otevírá nový pohled na řadu proroctví, a tak musíme být opatrní, čemu a komu nasloucháme. Luther a Calvin byli velkými světly ve své době. Přesto však nepronikli do celé řady božích pravd. Svým současníkům radili, buďte hotovi přijmout každou pravdu, které vyrozumíte z psaného božího slova. To je, příteli, moc dobrá rada, protože Bůh svou pravdu dnes nezjevuje prostřednictvím vidění nebo snu či nějakého nového náboženství. Buďme si proto naprosto jisti, že každé pravé poznání pochází ze správného výkladu božího slova, písma svatého, Bible.